Kā zināms, NBA ir katra basketbolista sapnis. Nav svarīgi, cik gados viņš sāk spēlēt basketbolu. Man pagāja nedaudz ilgāks laiks, līdz nokļuvu šeit, bet tik un tā tas ir sapņa piepildījums. Vienmēr esmu bijis labs metienu izpildītājs, bet tieši šosezonu sasniedzu lielisku precizitāti no trīspunktu līnijas. Domāju, ka tas arī bija tas nelielais nepieciešamais grūdienis, lai nokļūtu NBA. Mans un Dāvja tētis arī kādreiz spēlēja basketbolu. Jau bērnībā viņš mums iemācīja pareizo metienu tehniku. Tas arī viss. Kopš tiem laikiem allaži esam bijuši labi metēji.